ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘትሬንታትረ ናይ ኡራጓይ ሓላዊት ቅድስቲ ቢሎም ዝኣወጅሉን ስርዓተ ንግስነታ ዝፈፀምሉ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ናይ ቅድስቲ መምህሯና ፀሓፊ ክታም ዝተነብረሉ ኣብ ኡራጓይ ናብ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኡራጓይን እኖ እግዚኣብሔርን ዘሎ ምትእስሳር ዘስተንትን ሃዋርያዊ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እኖ እግዚኣብሔር ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘትሬንታትረ ምሳኺ ነቲ ናይ ህዝቢ ኡራጓይ ተስፋ ዘውዲ ክደፍእ ንምሕፀን ብዝብል መንፈሳዊ መርሒ ቃል መሰረት ኣብ ፍሎሪዳ ሓላዊት ቅድስቲ ኡራጓይ ቅድስቲ ድንግል ዘትሬንታትረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ዘኣወጅሉን ስርዓት ንግስነታ ዝፈፀመሉ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ከም ዝበዓለ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ናይ ኡራጓይ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበርን ናይ መርሰለስ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ካርሎስ ማርያ ኮላሲ ኢራዛባል ኣብ ዘተሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ህዝቢ ኡራጓይ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘለዎ ውፉይነትን ናይታ ሃገር ህዝቢ ሓደ ቤተሰብ ምዃኑ ዝገልጽ መንፈሳውነት ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ምእመናን ኡራጓይ ኣብነት ናይታ ንግስቲ ሰማይ ተኸቲሉ ምእዙዝ ኣንጋዲ ወንጌል ኮይኑን ኣብ ጸሎት ብትግሃት ክነብር ምዕዳን የቕርቡ ቢሎም በዚ መንፈስ እዚ ህዝቢ ኡራጓይ ኣብ እምነት ጸኒዑን ቤተ ክርስትያን ኣብ ምፍቃር በርቲዑን ወትሩ ምስ ኩሉ ቕኑዕን ሕውነትን ምትሕልላይን ዝዓሰሎ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ዘብቅዖን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተይና ሃዋርያን ልኡካነ ወንጌል ንክኸውን ዝተባብዖ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ምዕዳን ከም ዘቐረቡን ክምልከት በዛ ዓባይ በዓል ሓላዊት ኡራጓይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘትሬንታትረ ምኽንያት ብፁእ ኣቡነ ኮላሲ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ናይ ኡራጓይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ሃዋርያዊ ግብረነሉዎ ኣዲ ኣምላኽ ናይ ህዝቢ ኡራጓይ ተስፋ ደገፍን ንናይ ክብሪ ሰብ ውሕስነትን ሓቅን ሓልዮ ስድራ ቤትን ህንፀትን እያ ከም ዝበሉ ካብ ኡራጓይ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝተመሓላለፈ መግለፂ ሓቢሩ።